З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Неверагодны 2009, невядомы 2010. І пачынаем з адносінаў Беларусі і Еўропы. Ці стала Беларусь больш незалежнай, ці падтрымалі крэдыты МВФ беларускі рэжым? Што будзе ў наступным годзе з санкцыямі еўразвязу? Якую заходнюю сталіцу наведае Александр Лукашэнка ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009, невядомы 2010» адказваюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, палітолях Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолях Марцін Шэн. Беларусь уступае ва ўсходняе партнерства. Папа Рымскі бласлаўляе Александра Лукашэнку. Беларускі лідар наведвае Рым і Вільню. Госці Менску, кіраўнік італьянскага ўраду Сільвія Берлюсконі і кіраўнікі замежнай палітыкі еўразвязу Хавьер Саляны і Беніта Феррэра-Вальднер. Візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў двойчы працягнутыя і двойчы замарожаныя. У крытычных умовах крызісу Беларусь атрымлівае стабілізацыйныя крэдыты Міжнароднага валютнага фонду. Такія вузлавыя кропкі 2009 году ў стасунках Беларусі з Захадам, другога году палітыкі нармалізацыі. Такія факты. А якія сэнсы? Ці стала Беларусь больш незалежнай, дзякуючы гэтай новай палітыцы еўразвязу? Ці стала яна больш незалежнай, чым была б, калі б палітыка еўразвязу заставалася ранейшай? Гаворыць нямецкі палітолях Марцін Шон.
Мне здаецца, што Беларусь у некім сэнсе стала больш незалежнай за гэта палітыкі, бо і з'явіліся больш магчымасцяў варунку штосьці з них на палітычнага. Што тычыцца таго, ці стала яна бы больш незалежнай? Ну так, можна так сказаць. Я бы сказаў, што гэта, у прынцыпе, гэта збліжэнне, гэта на карысць беларускай незалежнасці. Можна так на гэта глядзець так.
Светлана Калінкіна, а на ваш погляд, ці змянілася ступень незалежнасці Беларусі за гэты год?
Я думаю, што вялікіх зменаў у гэтым сэнсе не адбылося. Беларусь зараз надзвычай залежная краіна, залежная ад, у першую чаргу, тых, ад каго залежыць эканамічна. І таму залежнасць Беларусі ад Расіі, яе перспектывы цьмяныя ў саюзнай дзяржаве, яны застаюцца, не гледзячы на тое, што знешне нібыта пачаліся нейкія зрухі ў заходні бок.
Дзяніс Мільянцоў, вам тое ж пытанне.
Я мяркую, што яна засталася настолькі незалежнай, наколькі і была. Просто іншае пытанне, наколькі больш ці наколькі менш стала шансаў у Беларусі згубіць сваю незалежнасць. Дзякуючы таму, што былі ўмацаваныя адносіны з Еўрапейскім Саюзам, адноўленыя адносіны з Еўрапейскім Саюзам, ось такіх шансаў страціць беларускую незалежнасць паменела, паколькі дадаўся элемент балансу ў міжнародных стасунках, якія заўсёды спрыяюць таго, што чым больш такіх ось чыннікаў, тым лепш такім невялікім дзяржавам, як Беларусь, выжываць у міжнароднай арэне.
Дзяніс, вось вы лічыце, што незалежнасць умацавалася, а дамова з Расіяй аб адзінай супрацьпаветранай абароне, падпісанне, хаця і сцяганіны і скандалам, дамовы пра корпус хуткага рэагавання АДКБ, пагадненне аб мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам, вы лічыце гэта умацаваннем незалежнасці?
Паколькі дадаўся элемент баланса і дадаліся сувязі з Еўрапейскім Саюзам і палітычна-эканамічныя, то стала больш бяспечна супрацоўнічаць і з Расіяй у такіх варунках. Што датычыць да тых структур, якія вы назвалі, гэта ось ІКСАР, супрацьпаветраная абарона. Тут я б не казаў так адназначна пра тое, што падпісанне ось гэтых дамоў яны значна падвысілі, напрыклад, вайсковае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Калі казаць пра дамову пра супрацьпаветраную абарону, то яна де-факто виконувалася вже давно, просто була замацевана юридично. Про КСАР тут так само шмат є нюансів. Можна казати, що на сьогоднішній день це рамочне погоднення, якої від Лукашенки не вимагає ніяких обов'язальництв, і в любом разі, коли буде ніякий конфлікт, у який Білорусі як союзник повинна буде вмішатися, все одно повинна буде бути прийнято рішення самим Лукашенком, чи вводити туди війська. Тобок тут не так усе однозначно. Я думаю, что именно такая интеграция с Россией, экономичная и войсковая, такая вот всякая на видовоку, и она стала махчима именно после того, как в Минску в керующих коридорах отчули, что зараз это будет больше беспечно, потому что на Заходе есть так само полная подтримка, и у выпадку чего можна будзе балансаваць паміж захадам і ўсходам.
Марцін, а якая ваша ацэнка гэтых пагадненняў Беларусі з Расіяй? Гэта вынік новай еўрапейскай палітыкі?
Ну, зразумела, што калі краіны войдуць у некія хаўрысы ці некія наднацыянальныя арганізацыі, яны заўжды аддаюць нешта ад сваёй, кажам, ад сваіх нацыянальных магчымасцяў, так? Але гэта тычыцца таксама тых іншых краін, якія ўваходзяць у гэтыя саюзы, гэта тычыцца і Расіі, і Казахстана, і ў выпадку ОДКБ іншых краін. Ну, мне не здаецца, што пакуль што Беларус шмат што губляла у гэтым кантэксце, тым больш што тычыцца тых жа сіла ОДКБ, ну пакуль што не зусім зразумела, на што дае дазвол беларускае заканадаўства.
З канца мінулага году Беларусь атрымала прыблізна 3 мільярды даляраў крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду. Ці можна сказаць, што гэтыя грошы былі палітычнымі крэдытамі, што Беларусь не атрымала б іх, калі б не змянілася атмасфера стасункаў з Еўропай?
Я думаю, што гэта вынік таго, што ўзяла верх прагматычная палітыка і ўнутры Беларусі, і ў міжнародных фінансавых структурах. Беларусь у Еўропе застаецца адзінай дзяржавай, у якой не адбылося рэфармаванне эканомікі, у якой амаль уся буйная прамышленнасць належыць дзяржаве. І кожны эканаміст разумее, што такая куба ў Еўропе быць не можа. Рана ці позна гэтыя рэформы адбудуцца. І таму буйныя структуры, бізнес-структуры і фінансавыя міжнародныя структуры, яны ў Беларусі ў першую чаргу спрабуюць забіць сабе месца на перспектыву. Я б усё ж разглядала гэтыя крэдыты як тую самую моркву, з дапамогай якой нашага осліка спрабуюць вывесці, ну, на сапраўды нейкія эканамічныя рэформы. Але ніякімі палітычнымі альбо эканамічнымі зменамі ў Беларусі, такімі сур'ёзнымі, інстытуцыянальнымі, гэтыя крэдыты пакуль не суправаджаюцца. Пакуль мы бачым толькі абяцанкі. Хаця, з іншага боку, безумоўна, яны крыху спрасцілі жыццё беларускай уладзе, дапамаглі ўтрымаць плацёжны баланс, дапамаглі ўтрымаць, кансерваваць, я б сказала так, эканамічную сітуацыю. Такім чынам, на мой погляд, гэта такія невялікія крокі, іх нельга разглядаць як сапраўды сур'ёзную змену ў палітыцы.
Некаторыя эксперты і палітыкі лічаць, што новыя адносіны з Еўропай, заходнія крэдыты спрыялі адноўмацаванню дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Вось вы, Святлана, сказалі, што гэтыя крэдыты кшталту морквачкі для нашага осліка. А можа, ослікам тут аказваецца той, хто гэтыя грошы дае?
Ну, я думаю, што пакуль цяжка адказаць на гэтае пытанне. Адказ на яго будзе на пярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Як я зараз бачу, дзеючы прэзідэнт спрабуе пайсці на гэтыя выбары такім пераможцам эканамічнага крызісу. Калі ён сапраўды будзе атрымліваць фінансавую падтрымку ад міжнародных фінансавых структур, без усялякіх дзеянняў унутры краіны па рэфармаванню эканомікі, па рэфармаванню палітычнай сферы, то так, тады адбудзецца, што проста адбывалася падтрымка рэжыма і з дапамогай МВФ і іншых фінансавых структур, напрыклад, там сусветнага банку і камерцыйных банкаў, урадаў заходніх краін, то адбудзецца, што з дапамогай іх Александр Лукашэнка ў чарговы раз пайшоў на выбары, нічога сур'ёзна не зрабіўшы для таго, каб Беларусь сапраўды была моцнай эканамічна незалежнай краінай, падмане свой народ і выйграе гэты выбары, проста раздаўшы пенсіі, раздаўшы незаробленыя грошы і так далей. Але я ўсё-такі спадзяюся, што у тым жа МВФ працуюць дасведчаныя людзі, і яны гэтыя ўлоўкі бачаць і ўсё ж такі будуць спрабаваць даціснуць Лукашэнка на мінімум на эканамічныя рэформы.
Дзяніс, а як вы ставіцеся да погляду, што крэдыты і іншая заходняя дапамога толькі ўмацавалі рэжым?
Ну, я б просто не казаў так спрошчана. Тут для пачатку трэба вызначыцца, дзе ў нас межы дыктатарскага рэжыму, і распаўсюджваем гэты дыктатарскі рэжым на ўсю палітычную сістэму Беларусі і на яе эканоміку, і на яе нейкія сацыяльныя канструкцыі. Калі так, калі распаўсюджваем максімальна шырока гэта паняцце, то так, сапраўды можна казаць, што гэтыя заходнія крэдыты, яны паспрыялі таму, што ў Беларусі стабілізавалася палітико-економічна ситуація. Не відбулося дефолту, і це означає, що та влада, яка ось була, пробачте за каламбур, при владі, і вона справилася з ситуацією, і це значить, що узровень довіру з боку громадян не понизився. Коли ми трактуємо білоруський режим просто як владу Олександра Лукашенка, то тут, в принципі, досить таке спречене питання, поскольку з одного боку, на некоторих прикладах історії можна казати, що економічні кризиси і зовнішньополітичні такі тиски і виклики, вони часто сприяють консолідації громадства навколо свого лідера. Будь-то лідер демократичного кшталту або такого авторитарного кшталту. І дякуючи тому, що ось такого дефолта моцного тиску з боку Росії, в приватності, не відбулося на Білорусь, і економіка залишилася стабільною, то і це посприяло ось той частковій лібералізації, яку ми назирали. Лібералізацію в такому разі можна трактувати як зниження, пом'якчення політичного режиму. Тобто, глядачи, як ми трактуємо сам режим, ось ці різні основи можуть даватися.
Дзеніс, ви вже почали казати про позицію Злучених Штатів. А чому американська політика була сьогодні фактично супротилежною європейській? Американські санкції залишалися непохисними, а відносини були у стані політичного пату.
Я б не абсолютизував цей розрив, тому що американські підходи так само поступово зміняються. Тут варто згадати і делегацію Конгресу, яка була влітку у Мінську і проводила перемови з Олександром Лукашенком. Тут варто згадати і конструктивний підход представника Злучених Штатів щодо вилучення Білорусі кредиту МВФ. Коли б вони устрималися за голосування, проголосували супроти, то однозначно Білорусі ніякого кредиту б не побачила. Так само були заморожені санкції на Локофарбу і ще некоторі підприємства. Тобто можна сказати, що ситуація, підход Сполучених Штатів до Білорусі так само змінився. Але зміни це були хоча й такі приховані і внутрішні, чим такі ось демонстративні, як у Європейського Союзу. Тобто коли ми кажемо про дипломатичні стосунки, політичні стосунки, то все, в принципі, залишилося на тим самим узровню. І це Сполучені Штати примушає робити їх давня політика сприяння демократії у світі, і тому для них було б втратити твару, коли б вони зробили те ж саме, що зробили європейці. Тому я б сказав, що політика Сполучених Штатів до Білорусі у даному випадку вона більш узважена і така більш ригідна, чим у Європейського Союзу, але все рівно зрухи певні у бок нормалізації так само назираються.
Мені здається, що у Америці ще значно більшу увагу виділяють символічному моменту права чоловіка. Я би не сказав, що менавіта правам чоловіка, але символіки. І до того ж, мені здається, що Злучені Штати не мають настільки тісні відносини і політичні, і економічні з Білорусію, каб ці стосунки були настільки істотними для її. Це навіть коли глядіть на товарообороти, можна ж глядіть, що Білорусь для розв'язу невеличку, але все ж таки неку роль грає, а тим уточненням та штату не мовить.
На самой справе у міжнародних фінансових структурах якраз таки головну скрипку грають менавіта Злучені Штати Америки. Тому, як мені здається, треба говорити про те, що економічно США там з допомогою кредитів, з допомогою місії МВФ, Всесвітнього банку, різних експертів, різних консалтингових структур спробують підпіхнути білоруський уряд до економічних реформ. Але поки політично не дають амністію цьому режиму. І на самій справі я лічу, що це правильна політика, по крайній мірі, більш правильна, ніж політика наших ближайших сусідів, які під ідеєю прагматизму фактично перейшли до того, що заплющили очі на те, що відбувається в Україні во всіх сферах, окрім економіки. Вони на перший план поставили економічні домовленості і економічну вигоду, економічне співпрацівництво, і просто стараються не звертати уваги на те, що відбувається у сфері прав чоловіка і у політичній сфері.
Неверогодний 2009.
Невідомий 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаете передачу «Невероятный 2009, неведомый 2010». При микрофоне автор Юрий Дракохруст. Удельничают шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина, политолог Денис Мильянцов и немецкий политолог Мартин Шен. На чарзе, как и обещано, неведомый 2010. Чего можно чекать у белорусско-заходних, белорусско-европейских отношений в наступном годе?
Я думаю, что Беларусь в целом будет протягивать, спробовать утягнуть Европу у диалог на своих умовах. У першую чаргу экономика, а ўсё астатнее гэта потым, для гэта патрабуецца час, гэта не зараз і так далей. Я б не разглядала мясцовыя выбары як такі вельмі важны такі каталізатар таго, што змены ў Беларусі адбываюцца. У першую чаргу таму, што мясцовыя органы ўлады ў нашай краіне па вялікім рахунку просто не маюць ніякіх паўнамоцтваў. І я не выключаю, што на мясцовых выбарах беларуская ўлада можа згуляць у дэмакратыю хаця б частковую. Галоўнымі ўсё-ткі з'яўляюцца прэзідэнцкія выбары. Яны, як вядома, адбудуцца ў 2011 годзе. Таму мне здаецца, што нейкіх сур'ёзных высноў у тым, як надалей будуць развівацца адносіны паміж Беларусью і Европай, можна чакаць пасля прэзідэнцкіх выбараў, не ў наступным годзе, а ў 2011.
У кастрычніку, калі працягвалі замарозку санкцыяў, радыё развязу прыняла рашэнне пра падрыхтоўку да мовы аб партнёрстве і супрацоўніцтве, якая вызначае інстытуцыйную рамку двухбаковых адносінаў. Ці будзе яна заключаная і падпісаная ў наступным годзе? Дзяніс.
Я мяркую, што дынаміка ў адносінах паміж ЕС і Беларусью, яна будзе прыкладна такой самай, як і ў гэтым годзе. То бок, зрухі будуць досыць павольныя і такія не вельмі значныя. А што казаць, калі мы разважаем пра дамову пра партнёрства і супрацоўніцтва, то я думаю, што ў наступным годзе яна заключаная не будзе, таму што ад Менска гэта будзе вымагаць дастаткова радыкальных крокаў на сустрэчу Еўрапейскаму Саюзу. А ў дадзеных умовах тое, што мы маем зараз і можам аналізаваць, я думаю, што такія крокі яны малаверагодныя. Хутчэй за ўсё, як такая магчымасць для вось прынамсі спрашэння візавых працэдур, гэта заключэнне часовага пагаднення, якое б дзейнічала да таго, як будзе заключана пастаяннае пагадненне пра супрацоўніцтва і партнёрства, або да таго, калі будзе заключана дамова пра асацыяцыю. Таму што не выключана на сённяшні дзень, што з Беларусью будзе проста заключана дамова пра асацыяцыю, якая зробіць непатрэбным заключэнне дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства.
У сёлетнім кастрычніку візавыя санкцыі ў развязу адносна беларускага кіраўніцтва былі ў трэці раз працягнутыя, але і ў трэці раз прыпыненыя. Што будзе з санкцыямі праз год? Іх скасуюць, адновяць іх дзеянне ці ізноў працягнуць замарозку?
Калі бы я быў на місцы развязу, я бы іх не адмяніў, гэтыя санкцыі, бо гэта ўсё ж такі некая магчымасць ціску, так? Прасцей працягнуць штораз гэтыя санкцыі і проста замарозіць іх, чым іх адзін раз адмяніць, потым трэба ўжо знайсці там новыя галасы у адпаведных структурах, трэба ўжо дамаўляцца, завесці гэты бюракратычны працэс прыняцця санкцыяў. Так што мне здаецца вялікая верагоднасць, што ЕС працягне гэтыя санкцыі чыста з такіх вось тактычных прычынаў.
Напэўна, такое самае. Яны і будуць, і не будуць адначасова. Я не думаю, што сур'ёзныя такія адбудуцца сур'ёзныя змены, каб Европа адмяніла санкцыі. Хаця я не выключаю, што на некаторыя крокі Беларусь усё-такі пойдзе, не выключана, што будзе некі мараторый уведзены на смяротнае пакаранне, што нейкая колькасць апазіцыянераў трапіць у сельсаветы ці нейкія мясцовыя саветы ніжэйшага ўзроўню, і гэта будзе патрабаваць кроку ў адказ з боку Европы. Але гэтыя крокі ўсё ж такі будуць адэкватныя. Як мне бачыцца, якія змены адбываюцца ў Беларусі, такі крок будзе і насустраць з боку Европы. Пакуль я не бачу падстаў лічыць, што ў наступным годзе ў Беларусі будзе некая сур'ёзная палітычная адліга.
Вось апошняя процягнення гэтага перыяду замарозкі санкцыі, яно было зроблена менавіта з такім разлікам, каб паглядзець, як жа беларусы справяцца са сваімі мясцовымі выбарамі і як жа яны пачнуць прэзідэнцкую кампанію. Калі справа вось з гэтымі зменамі ў заканадаўстве выбарчым яна вырашыцца паспяхова, то бок яны будуць паспяхова адаптаваныя, і далей, калі мясцовыя выбары ў Беларусі будуць праведзены больш-менш дэмакратычна, як таго хоча Еўрапейскі саюз, то я думаю, што вельмі высокая верагоднасць таго, што санкцыі адменяць увогуле. Таму што вось гэтай восенню у кастрычніку лістападзе у Брусэлі таксама ішлі такія вось дэбаты, ці працягваць замарозку, ці адмяняць санкцыі ўвогуле. І вось дзякуючы таму, што там былі пэўныя такія і пазітыўныя, але ў той жа час і негатыўныя крокі афіцыйнага Мінска, там што і да міжнародных стасункаў, і да ўнутранай палітыкі, гэта прымусіла Брусэлю ўсё ж такі схіліцца ў бок таго, што трэба пакінуць статус-кво. Ну, вот гледачы па выказванням еўрапейскіх чыноўнікаў і зоўню адносінаў, што калі Мінск зробіць нават такія мінімальныя крокі па лібералізацыі, дэмакратызацыі мясцовых выбараў, што для яго, у прынцыпе, не ставіць, не робіць вялікіх перашкодаў, таму што вы самі ведаеце, што такое нашы мясцовыя саветы, то я думаю, што візавыя санкцыі ў восень наступнага года будуць увогуле адменены.
Ці наведае ў 2010 годзе Александр Лукашэнка адну ці некалькі сталіцаў краінавай развязу? Калі так, то якую? Варшава, Берлін? І ці наведае Менск хто-небудзь з лідараў краінаў еўразвязу?
Ну, наколькі я ведаю, зараз беларускі МЗС робіць такія спробы, і ў першую чаргу Мінск цікавіць візіт у Берлін. Таму я не выключаю, што такі візіт адбудзецца. Магчыма ў Берлін, магчыма ў Варшаву, да нашых бліжэйшых суседзяў, якія вельмі эканамічна зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Беларусію, Латвія, можа быць. Пра візіт у Мінск некага з еўрапейскіх лідараў я б пакуль усё-ткі не казала, бо нават для Сільвіо Берлусконі, вельмі такога незвычайнага, скажам так, для Европы палітыка, гэта быў смелы крок, і рэакцыя на яго неадназначная. Таму для любога лідара кантакты з Александрам Лукашэнка на сённяшні дзень гэта не плюс для рэпутацыі, а ўсё ж такі мінус у свайго грамадства. Таму я не выключаю візіты Александра Лукашэнка ў Европу, але ўсё ж такі мне здаецца, што чакаць у Мінску высокіх гасцей пакуль не прыходзіцца.
Уласна кажучы, я сябе не зусім уяўляю, каб спадарня Меркель паціснула руку Александру Лукашэнка на даны момант. Мені прыгадалася, што Ангела Меркель сябе пазіцыянавала, скажам, больш крытычна ў гэтай сферы, чым гэта зрабіў Шрёдэр. Гэта тычыцца і Расіі, і Беларусіі. Прыгадваецца таксама, што яна непасрэдна віншавала дзячаў беларускай апазіцыі з днём волі, пры ўсім тым, што таксама яна пазіцыянуе сябе як квазі-дысідэнтка ў ГДР, не магу сябе ўявіць.
Марцін, ну а магчыма, што Менск наведае яшчэ адзін з лідараў краіны ў развязу?
У прынцыпе, я магу сябе ўявіць, што такое адбудзецца. Візіт Берлусконі паказаў, што ў ЕС, у прынцыпе, даюць дазвол на такія сустрэчы. Магу сябе цалкам ўявіць, што некія еўрапейскія лідары лічаць гэта цікавым альбо нават мэтазгодным рабіць, каб таксама крыху прыблізіць Беларусь да развязу, крыху адвесці яе ад Расіі, крыху даць сімвалічныя імпульсы гэтаму так званому дыялогу. Але хто канкрэтна гэта будзе, гэта складана сказаць.